Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Price of Time, The Real Story of Interest adalah buku non-fiksi ekonomi dan sejarah finansial karya Edward Chancellor yang membahas peran bunga dalam kehidupan ekonomi dari zaman kuno sampai era modern. Buku ini tidak hanya menjelaskan bunga sebagai biaya meminjam uang, tetapi sebagai harga dari waktu, karena semua keputusan ekonomi pada dasarnya terjadi lintas waktu. Chancellor menelusuri bagaimana praktik meminjam dan memberi pinjaman berbunga berkembang sejak Mesopotamia kuno melalui perdebatan tentang riba, hingga sistem keuangan modern yang sangat bergantung pada suku bunga. Tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa bunga bukan sekadar alat teknis kebijakan moneter, melainkan mekanisme penting yang memengaruhi tabungan, investasi, penilaian aset, distribusi kekayaan, dan stabilitas pasar. Dengan pendekatan sejarah yang luas dan analisis yang tajam, buku ini membantu pembaca memahami mengapa suku bunga rendah yang berkepanjangan bisa menimbulkan distorsi ekonomi yang besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bunga sebagai harga waktu, bukan sekadar harga uang. Gagasan inti buku ini adalah bahwa bunga sebaiknya dipahami sebagai harga waktu. Artinya, bunga muncul karena aktivitas ekonomi selalu berlangsung dalam rentang waktu, dan uang yang tersedia sekarang bernilai lebih tinggi daripada uang yang baru diterima nanti. Chancellor menjelaskan bahwa bunga berfungsi memberi insentif bagi pemberi pinjaman agar rela melepaskan modalnya sekaligus mencerminkan risiko dan preferensi waktu manusia. Pandangan ini penting karena menggeser fokus dari definisi sempit bunga sebagai biaya pinjaman menjadi mekanisme dasar yang menghubungkan tabungan, investasi, dan produksi. Dalam kerangka ini, bunga membantu menentukan apakah suatu proyek layak didanai, bagaimana aset dinilai, dan berapa harga yang pantas untuk penggunaan modal. Buku ini menegaskan bahwa tanpa bunga, ekonomi kehilangan alat penting untuk mengordinasikan keputusan antar waktu. Karena itu, pembahasan Chancellor bukan hanya soal perbankan, melainkan soal bagaimana masyarakat menilai masa depan, menunda konsumsi, dan membagi sumber daya secara rasional. Kedua, sejarah panjang pinjam-meminjam dari Mesopotamia hingga kapitalisme modern. Salah satu kekuatan buku ini adalah cakupan historisnya yang sangat luas. Chancellor melacak sejarah bunga dari catatan awal di Mesopotamia, lalu bergerak ke perdebatan moral dan agama tentang riba, termasuk bagaimana masyarakat lama sering memandang bunga sebagai sesuatu yang eksploitatif. Ia menunjukkan bahwa penolakan terhadap bunga tidak hilang begitu saja, tetapi berubah seiring berkembangnya kapitalisme. Ketika ekonomi pasar makin kompleks, bunga menjadi unsur yang sulit dihapus karena ia dibutuhkan untuk menggerakkan kredit, mengatur risiko, dan memfasilitasi akumulasi modal. Buku ini juga menyinggung episode sejarah seperti skema Mississippi milik John Law, yang memperlihatkan bagaimana euforia kredit dan spekulasi dapat merusak stabilitas keuangan. Dengan menempatkan bunga dalam sejarah panjang peradaban, Chancellor menunjukkan bahwa perdebatan tentang suku bunga bukan fenomena modern semata. Justru, konflik antara kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran moral terhadap utang telah berulang selama ribuan tahun, dan pola itu masih relevan dalam sistem keuangan sekarang. Ketiga, bahaya suku bunga terlalu rendah dan mudahnya uang memicu distorsi ekonomi. Tema paling menonjol dalam buku ini adalah kritik terhadap suku bunga yang terlalu rendah dalam jangka panjang. Chancellor berpendapat bahwa ketika uang terlalu mudah didapat, pasar menjadi tidak stabil karena sinyal harga modal terganggu. Proyek yang sebenarnya lemah bisa tampak layak, sehingga modal mengalir ke investasi yang kurang produktif. Dari sini muncul berbagai distorsi, seperti aset yang terlalu mahal, pertumbuhan produktivitas yang melemah, dan perusahaan lemah yang bertahan terlalu lama. Buku ini menyoroti bahwa kebijakan suku bunga rendah dan pelonggaran moneter yang berkepanjangan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong pengambilan risiko berlebihan. Akibatnya, sistem keuangan menjadi rapuh karena banyak pelaku ekonomi terbiasa dengan biaya pendanaan yang tidak wajar. Chancellor tidak menulis sekadar untuk menentang kebijakan bank sentral, melainkan untuk menunjukkan konsekuensi struktural dari suku bunga yang ditekan terlalu rendah. Ia ingin pembaca melihat bahwa stabilitas jangka pendek sering dibayar dengan kerentanan jangka panjang. Keempat, dampak suku bunga rendah pada tabungan, ketimpangan, dan perusahaan zombie. Buku ini juga membahas dampak sosial dan korporasi dari rezim suku bunga rendah. Chancellor menjelaskan bahwa ketika imbal hasil terlalu kecil, penabung tertekan, terutama mereka yang bergantung pada pendapatan tetap. Pada saat yang sama, investor dipaksa mengejar return yang lebih tinggi dengan mengambil risiko yang seharusnya tidak mereka ambil. Kondisi ini mendorong naiknya harga aset, yang biasanya lebih menguntungkan pemilik aset dibandingkan kelompok yang tidak memilikinya. Karena itu, suku bunga rendah dapat memperlebar ketimpangan kekayaan. Di sisi korporasi, biaya pinjaman yang murah memungkinkan perusahaan yang tidak efisien bertahan lebih lama dari semestinya. Perusahaan semacam ini sering disebut zombie companies, karena tetap hidup, tetapi tidak tumbuh secara sehat. Chancellor menggunakan fenomena ini untuk menunjukkan bahwa kebijakan uang murah bukan hanya masalah pasar keuangan, tetapi juga masalah produktivitas, alokasi tenaga kerja, dan daya saing ekonomi. Dengan kata lain, keputusan tentang bunga memiliki konsekuensi nyata bagi struktur ekonomi sehari-hari. Mengapa pemahaman tentang bunga penting bagi investor dan pembuat kebijakan? Nilai praktis buku ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa suku bunga harus dilihat sebagai variabel sentral dalam ekonomi modern. Bagi investor, buku ini memberi kerangka untuk membaca harga aset, risiko, dan perubahan siklus pasar dengan lebih hati-hati. Chancellor menunjukkan bahwa periode suku bunga yang sangat rendah sering menciptakan rasa aman palsu, padahal justru sedang tumbuh ketidakseimbangan yang sulit dilihat di permukaan. Bagi pembuat kebijakan, buku ini menawarkan peringatan bahwa stimulus moneter tidak selalu menghasilkan pertumbuhan sehat. Kadang kebijakan yang dimaksudkan untuk menolong ekonomi justru mendorong spekulasi, utang berlebihan, dan ketergantungan pada likuiditas. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku ekonomi lain adalah pendekatannya yang menggabungkan sejarah ide, kronik keuangan, dan kritik kebijakan dalam satu narasi yang utuh. Pembaca tidak hanya mendapat penjelasan teknis, tetapi juga konteks historis untuk memahami mengapa pasar bereaksi seperti sekarang. Itulah yang membuat buku ini relevan bagi siapapun yang ingin memahami sumber kerentanan sistem keuangan kontemporer. Kesimpulannya, The Price of Time cocok dibaca oleh investor, analis keuangan, ekonom, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa suku bunga memengaruhi hampir semua aspek ekonomi. Buku ini memberi manfaat intelektual yang besar, karena membantu pembaca melihat bunga bukan sebagai angka teknis, melainkan sebagai mekanisme dasar yang mengatur tabungan, investasi, penilaian aset, dan distribusi kekayaan. Secara praktis, buku ini juga berguna untuk membaca risiko di pasar ketika biaya modal terlalu murah dan aset tampak naik tanpa dukungan fundamental yang kuat. Yang membuatnya menonjol dibanding buku ekonomi lain adalah cakupan sejarahnya yang panjang, dari dunia kuno sampai kebijakan moneter modern, serta kemampuannya menjelaskan ide yang kompleks dengan bahasa yang tetap jernih. Chancellor tidak hanya membahas suku bunga dari sudut pandang kebijakan bank sentral, tetapi juga dari sisi moral, historis, dan struktural. Hasilnya adalah buku yang tajam, relevan, dan sangat berguna bagi siapapun yang ingin memahami mengapa era uang murah meninggalkan banyak konsekuensi ekonomi yang serius. Jika Anda ingin mendukung Edward Chancellor, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.